Saudara, mari kita berdoa.
各位弟兄姐妹，我们先进入祷告。
Kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami tahu bahwa kami adalah domba-Mu dan Kau adalah gembala kami.
主，我们向你感恩，因为你知道我们是你的羔羊，你是我们的牧者。
Sebagai gembala yang baik, Engkau memperhatikan kehidupan domba-Mu.
你成为一个好的牧者，你将很关心你的羔羊的这个生活。
Engkau menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami.
你一直跟我们随行，没有抛弃我们。
Namun seringkali Tuhan kami akui.
但是主啊，我们向你承认。
Kami merasa tidak diperhatikan dan ditinggalkan oleh Tuhan.
我们时常认为主，你抛弃我们，而且你没有关照我们。
Padahal dalam kenyataannya Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
但其实呢，实际上你完全从来没有撇弃我们。
Oleh karena itu Tuhan, tegakkan iman kami kembali.
主啊，求你让我们你的话能够牢牢地扎实在我们的心里。
Dengan firman-Mu yang akan kami dengar.
主啊，我们要聆听你的话。
Kami mohon Roh Kudus membuka telinga dan pikiran kami.
求你的圣灵敞开我们的心灵和
我们的耳朵。Dan membuat hati kami menjadi hati yang mudah mengerti akan firman-Mu.
让我们的心能够很容易明白你的话。
Dan kami diteguhkan lagi.
然后我们被你所坚强。
Bapa di dalam surga.
在天上的父。
Kami mohon pengurapan Roh Kudus-Mu pada kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu.
我求你浇灌你两位仆人要传扬和翻译你的话语。
Kami penuh dengan kelemahan dan kekurangan.
我们是有极限的，而且我们是软弱的。
Tapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kami.
求你的灵笼罩着我们。
Sehingga kami boleh menjadi alat kemuliaan-Mu.
然后我们能够成为荣耀你的
器皿。Dan jemaat-Mu diubah oleh firman-Mu.
然后你的子民从你的话语得做改造。
Bapa berkata-katalah.
主啊，你向我们说话吧。
Karena kami telah siap untuk mendengar.
因为我们已经敞开我们的心，准备聆
听。Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
奉靠主耶稣基督的名，我们已经祷告。
Amin.
Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara sekalian, Shalom.
各位亲爱的弟兄姐妹，主内平安。
Saya gembira bertemu dengan bapak-bapak lagi di tempat ini, ibu-ibu dan saudara semua.
我很高兴的在这个第二堂能够跟各位弟兄姐妹再一次的见面。
Dalam keadaan dunia dan Indonesia baik secara politik maupun ekonomi yang tidak baik, baik saja.
在我们印尼处于这个政治和经济都不是很好的情况下。
Tetaplah percaya bahwa Tuhan menyertai kita.
我们要相信主与我们同在。
Dia tidak pernah meninggalkan kita.
从来没有离开我们。
Di dalam keadaan yang sulit ketika kita kehilangan iman dan pengharapan.
当我们处在于困难的时候，我们可能会失去这个信心和盼望。
Maka kita akan rontok, saudara.
那我们的这个心情会这个凋谢。
Seperti bunga yang kemudian jatuh satu persatu.
那犹如那个花朵呢，一朵一朵的凋谢下来。
Tapi kalau kita percaya di tengah keadaan seperti apapun, penyertaan Tuhan tetap berserta dengan kita.
但是如果我们相信在无论任何情况之下，主仍然与我们同在。
Itulah kekuatan yang tak terhingga. Itulah kekuatan yang tak terhingga.
那是一个无限量的一股力量。
Nah, saudara, saya ingin mengangkat Keluaran 15 ayat 22 sampai 27.
那我这里讲到是引用这个出埃及记第十五章第22到27节。
Untuk mendasarkan firman Tuhan.
那根据上帝的话。
Keluaran 15 ayat 22 sampai 27.
那么出埃及记十五章二十二到二十七节。
Apakah ada lektor yang
Yo, ada Pak
Erwin akan membacakannya?
那由我们的执事 Erwin 念。
Oh ya, tidak kelihatan. Maaf Pak Erwin. Ini bunganya terlalu semarak, saudara. Dan tumbuh terus, saya lihat. Oke.
Musa memimpin orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke Padang Gurun Syur. Tiga hari lamanya mereka berjalan di Padang Gurun itu dan tidak mendapat air. Mereka sampai ke Marah. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Marah. Lalu bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa, katanya, apa yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu kepadanya. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Di sanalah Tuhan menguji mereka, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di mata-Nya, memasang telingamu kepada perintah-perintah-Nya dan mengikuti segala ketetapan-Nya, maka Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu, mereka sampai ke Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu di sana mereka berkemah di tepi air itu.
Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mengalami kebingungan dengan Tuhan? Alkitab berkali-kali mengatakan bahwa Tuhan itu menyertai umat-Nya. Tapi realitasnya kehidupan saudara penuh dengan persoalan. Bahkan dengan kepahitan-kepahitan. Saudara rajin beribadah. Berdoa. Baca Alkitab. Bahkan melayani Tuhan. Berupaya hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Saudara mengharapkan Tuhan menyertai saudara. Tapi apa kenyataan yang saudara hadapi sekarang? Bisa jadi di antara kita mengalami bisnis yang semakin sepi.
Income yang semakin menurun.
Konflik rumah tangga yang tidak selesai.
Kesehatan
yang terus-menerus memburuk. Inikah tanda penyertaan Tuhan? Saudara berkata dalam hati, jika Tuhan menyertai aku, mengapa kepahitan yang Dia beri? Saudara yang dikasihi Tuhan, satu pagi ada seorang bapak datang kepada saya. Dengan wajah yang muram, dia kecewa sekali kepada Allah. Dia berkata begini kepada saya. Pak Benny. Mulai hari ini saya tidak akan lagi menjadi orang Kristen. Apa gunanya jadi orang Kristen? Katanya Allah menyertai. Tapi kehidupan saya sejak jadi Kristen penuh dengan masalah. Saudara tampak memberikan saya kesempatan untuk bertanya lebih lanjut. Dia membalikkan badannya dan pergi keluar gereja. Saudara, saya bisa mengerti perasaan bapak itu. Bahkan kita juga pernah berada pada situasi seperti bapak itu. Kita berharap penyertaan Tuhan. Kita berharap pertolongan Tuhan. Tapi doa tidak dijawab. Kita meneruskan doa kita. Bukan solusi yang kita dapat.
Persoalan
yang kita terima tambah complicated.
Lalu
di manakah penyertaan Tuhan itu? Kita kecewa. Karena seolah-olah Tuhan mendiamkan kita. Saudara, namun tahukah saudara? Yang membuat kita ragu di dalam iman. Sebetulnya bukan ketidaksetiaan Tuhan memenuhi janjinya sebagai penyerta kita. Yang membuat kita goyah sebagian besar adalah kita salah memahami arti penyertaan Tuhan itu. Saudara-saudara, konon menurut kabar. Kripto itu lagi ancur-ancuran, saudara. Kripto.
Oh, 那个 crypto 那个 currency 哦，那就是说
cryptocurrency.
啊，所以正在那个崩溃。
Menurut kabar, saya juga nggak pernah lihat kripto.
根据这个媒体是这么说。
Nah, banyak orang menasehati jangan masuk ke kripto kalau engkau belum mengerti.
啊，有人说你假如不了解这种这crypto的金融的一个玩具，你不要进入。
Jadi kerugian terbesar bukan karena engkau berinvestasi di dalam kripto.
那问题并不是说你投资在 crypto 你亏本。
Karena tetapi sebagian besar adalah karena engkau berinvestasi pada sesuatu yang belum kamu mengerti.
问题是因为你在这个不明白的情况下你就投钱。
Nah, saya ingin memakai jembatan itu untuk memahami penyertaan Tuhan.
那我用这个来当一个桥梁，让我们能够明白上帝与我们同在的一个定义。
Yang membuat iman kita ragu kepada Tuhan bukan karena Tuhan tidak setia pada penyertaannya.
那我们对上帝疑惑，就是因为我们不理解他跟我们同在的定义。
Tapi karena kita belum mengerti penyertaan Tuhan yang benar itu.
那因为我们真正的了解上帝与我们同在的定义呢，的的确确呢是意味着什么？
Saudara, seandainya
各位弟兄姐妹，假如
kita memahami penyertaan Tuhan itu dengan tepat, dengan benar,
假如我们能够了解上帝与我们同在一个正确性，而且这个准确性，
maka percayalah, saudara,
那你要相信，
imanmu dan imanku tetap teguh di tengah banyak persoalan.
那么你我的这个信心，面对更多的事情，我们仍然能够坚立不移。
Bahkan kepahitan sekalipun，
甚至你那个生活中充满了很多苦事。
Jika demikian,
假如如此的话,
penting sekali untuk memahami arti penyertaan Tuhan yang benar itu.
那你必须真正的了解上帝与我们同在那个定义和真正的含义。
Ini demi saudara.
这是为了你本身。
Karena itu saudara dengarkan terus khotbah ini.
所以你要继续的听下去我的正道。
Jangan stop video ini sampai berakhir ya.
然后不要就停顿在一半，假如你再重新听那个重播的话。
Saudara yang ketawa berarti sudah satu hari 4-5 jam nontonin medsos terus.
那么微笑的可能花很多时间在看这个媒体。
Okay, kalau begitu apa arti penyertaan Tuhan yang benar itu?
那么真正的含义上帝与我们同在是什么意思呢？
Saudara-saudara, penyertaan Tuhan itu yang pertama bukan berarti Tuhan menjamin hidup kita bebas dari masalah.
上帝与我们同在的定义并不是说上帝保证我们的生活中呢没有问题。
Saudara, bangsa Israel baru dibebaskan oleh Allah dari perbudakan Mesir selama ratusan tahun.
那么你看这个埃及，以色列民刚刚从那个奴隶百多年的奴隶被上帝带领出埃及。
Dengan mata kepala sendiri.
用他们的肉眼。
Mereka melihat perbuatan Tuhan membelah laut Teberau.
他们看到了上帝奇妙的神迹，能够把这个红海
jalan yang kering.
他们行在那个干的路上。
Ketika tentara Mesir berjalan.
当那个这个法老的军兵兵丁到的时候。
Tuhan menutup dengan air laut.
上帝就把那个红海的水合起来，他们就全部淹没了。
Bangsa Israel melihat kekuatan dan kedahsyatan Tuhan.
那么以色列民已经看到了上帝这个伟大的神迹。
Kemudian mereka bersorak-sorai.
而且他们是高声的热烈的欢呼。
Tuhanlah kekuatanku.
他说上帝是我的力量。
Dan mazmurku.
然后我的诗篇。
Ia telah menjadi keselamatanku.
他成为我的这个救赎。
Itu nyanyian bangsa Israel.
他是这个以色列民所唱出来欢呼的歌声。
Setelah itu, saudara.
但是过了以后呢？
Musa mengajak orang-orang Israel ini berjalan memasuki padang gurun Syur.
摩西带领以色列民走入了这个旷野的道路。
Saudara, banyaknya orang yang keluar dari Mesir.
很多人从埃及出来。
Minimum bisa 600 ribu orang.
大概那个时候大概有600,000的人数。
Tapi banyak penafsir mengatakan mungkin 2 juta orang.
但是有的解经家说可能是有200万的人数。
Kita tidak tahu angka pastinya.
我们不知道那个正确的数字。
Tapi setelah berjalan di padang gurun Sur 3 hari lamanya.
他们在这个苏尔这个旷野走了3天。
Mulai muncul persoalan.
开始问题就来了。
Persediaan air mereka menipis.
他们的这个水的储量已经减少了。
Anak-anak mulai menangis.
Nah, 孩子们开始哭泣.
Tenggorokan mereka terbakar.
Ah, 因为他们的喉咙犹如被火烧.
Ternak-ternak mereka lesu karena tidak dapat minum air.
他们的那个禽畜呢，大家都很累了，因为没有得喝水.
Sementara.
暂时.
Ada tiang awan dan tiang api mengiringi mereka.
那时候仍然有火柱，然后这个云柱来带领他们。
Itu berarti Tuhan menyertai mereka.
那表示上帝与他们同在。
Ayat Keluaran 13 ayat 21 berkata.
那么这个出埃及记13章21到22节这么说。
Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam.
21节这么说，日间耶和华在云柱中领他们的路，夜间在火柱中光照他们，使他们日夜都可以行走。
Ayat 22.
22节.
Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu.
那么日间银柱，夜间火柱，总不离开百姓的面前的情况下。
Saudara, itu berarti Tuhan tetap menyertai senantiasa.
这表示说上帝呢无时无刻的都与他们同在。
Tapi pada kenyataannya mereka kekurangan air.
但是在实际上呢他们缺少了水。
Saudara, sekarang nyanyian sorak haleluya berganti dengan pertanyaan, mengapa Tuhan?
那现在呢那个欢呼的哈利路亚的赞美歌声呢换成了这个埋怨问上帝为什么。
Mengapa mengikutmu kami jadi kekurangan?
Nah, 为什么我们能够缺水呢?
Tuhan, kami jadi budak di Mesir.
Nah, 我们主啊, 上帝啊, 我们在这个埃及成为奴隶。
Tapi kami bisa minum susu dan madu.
Nah, 我们可以喝那个牛奶和这个蜜糖。
Mengapa Tuhan kau menyertai kami tapi hidup kami penuh dengan penderitaan?
那主啊, 为什么你与我们同在, 反而我们的这个生活呢, 遭受了这个困苦。
Saudara, kekecewaan bangsa Israel memuncak.
Nah, 所以呢, 这个, 这个 以色列民的失望的情绪呢, 高涨。
Pada waktu mereka melihat satu oase di depan mereka.
但他们再往前面看, 有一个绿洲。
Mereka berlomba-lomba datang ke sana.
他们大家都踊跃地往上冲。
Rame-rame minum air oase.
大家都一起来喝那个绿洲的水。
Tapi pada tenggukan pertama.
当他们喝第一口水的时候,
rame-rame juga mereka memuntahkan.
他们就把那个水呢再吐出来。
Kenapa, saudara?
为什么呢?
Air itu pahit rasanya.
那个水呢是苦水。
Sekarang saudara bisa bayangkan kecewanya bangsa itu kepada Tuhan.
这个时候你们可以想象, 他们对上帝的那个失望是何等的程度。
Mereka melotot kepada Allah.
他们向上帝, 大目而登。
Inikah penyertaanmu?
难道这就是你与我们同在吗?
Beberapa orang mungkin berkata PHP lo.
有的人可能说你只是在应允一个, 虚假的一个应许。
Saudara, ini seperti kita sedang kepepet untuk mendapat cash tunai.
犹如我们很渴望的, 当我们想得到一个现款的时候, 而得不到的那个失望。
Lalu kita melihat ATM.
我们看到那个提款机。
Kita buru-buru ke sana.
我们走到提款机的面前。
Kita lihat lampu monitor semua jalan.
我们看了它的那个指示灯呢,
全部都亮。 Kita masukkan kartu kita.
我们把我们的卡放进去。
Kita masukkan PIN kita.
然后我们把密码输入。
Kita tarik tunai dan sebut jumlahnya.
然后我们大家要提款, 我们写下了我们要提款的数目。
Tapi begitu kita enter,
当我们打那个进入的时候,
duitnya enggak keluar-keluar.
那个钱呢, 不能跑出来。
Kita ulang lagi prosedurnya.
我们重新再做一遍。
Tetap tidak keluar.
仍然那个没有钱。
Tiga kali kita lakukan, tetap tidak keluar.
那么三次做了, 仍然没有钱出来。
Kita sedang kepepet butuh uang tunai.
我们是在很急用那个现款。
Lalu satpam datang dari luar.
然后那个守卫走过来。
Dia ketuk pintu kita.
他敲我们的门。
Lalu berkata, Pak, mesinnya rusak.
他说, 先生, 这个提款机坏了。
Aduh, dongkolnya.
所以我们就觉得, 哎呀, 怎么办?
Kita tarik kartu kita.
我们已经，我们就把那个卡收回。
Kita keluar dari ATM itu.
我们从那个提款室出来。
Nggak lupa kita tendang dulu mesinnya.
可能我们忘记了应该往那个提款机一踢。
lalu kita berkata PHP lo。
然后我们就说啊，这个给予虚假的希望。
begitulah kira-kira amarah bangsa Israel。
啊，那个时候这个以色列民的这个愤怒的这个情绪大概就是如此吧。
ayat 24 dikatakan。
那第二十四节又这么说。
Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apa yang akan kami minum?
百姓就向摩西发怨言说，我们喝什么呢？
Mereka marah kepada Musa.
啊，他们对摩西生气。
Tapi sebetulnya marah mereka ditujukan pada tiang awan itu, saudara.
那其实呢，他们的那个愤怒呢，是对着那个银柱。
Pada Allah yang menyertai mereka.
因为有上帝与他们同在。
Kok enggak berbuat apa-apa?
啊，为什么无所作为呢？
Saudara sangat mungkin.
啊，各位弟兄姐妹，很可能。
Dalam pandangan Israel.
啊，在这个以色列民的这个观察的念头。
Kalau Tuhan menyertai.
如果上帝与他们同在。
Tuhan tidak akan membiarkan kita punya masalah.
啊，上帝一定不会让我们有问题发生。
Kalau Tuhan menyertai,
假如上帝与我们同行，
Dia akan menjawab semua doa kita.
啊，他一定会应允我们一切的祷告。
Saudara, inilah pemahaman yang keliru.
啊，这就是一个错误的一个理解。
Yang sering kali terjadi pada banyak anak Tuhan.
啊，这就是一般上神的子女所发生的问题。
Saudara, pandangan ini tidak realistis.
啊，这个观念呢不实际。
Kita menuntut Tuhan pada sesuatu yang tidak Dia janjikan.
啊，我们向上帝要求他不呃不是他已经应允我们的东西。
Sejak manusia jatuh di dalam dosa menentang perintahnya.
啊，自从人类堕入罪恶，因为违抗了上帝的命令。
Masalah persoalan telah menjadi bagian yang menyatu dari kehidupan manusia.
那么这个一切也一连贯的事情呢，跟我们人类的生命、人类的生活呢，是已经混在一起了，那就是一个结果。
Lalu mengapa Tuhan yang disalahkan?
那为什么我们错怪上帝呢？
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan.
各位亲爱的弟兄姐妹。
Karena kita masih hidup.Atau kita hidup dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa.
因为我们仍然活在这个有罪的世界。
Persoalan apapun bisa datang pada diri kita.
任何事情都可能会发生在我们的身上。
Tapi jangan kecewa kepada Tuhan.
但是您不要对上帝失望。
Jangan menyalahkan Tuhan.
也不要错怪上帝。
Saudara, saya berharap.
那各位弟兄姐妹，我希望。
Hidup kita baik-baik saja.
啊，我们的这个生活啊，就是说啊，好好的吧。
Ekonomi kita okay.
啊，我们经济也可以。
Kesehatan tubuh kita okay.
啊，身体健康也可以。
Keluarga kita juga okay.
啊，我们的家庭也是可以。
Relasi kita dengan sesama okay.
啊，我们的关系与这些弟兄姐妹都可以。
Kalau itu terjadi, bersyukurlah pada Tuhan.
啊，假如一切这样子都发生的话，我们向上帝感恩。
Tapi kalau itu tidak terjadi.
那假如不发生这样的情况呢？
Jangan salahkan Tuhan.
那你不要错怪上帝。
Saudara, jangan kecewa bila satu saat.
啊，各位弟兄姐妹，你有朝一时，你不要失望。
Saudara, sebagai karyawan atau kaum profesional, engkau di PHK.
啊，你成为一个专职的人员，或者一个公司的这个雇员，你被裁员。
Tuhan kan enggak pernah berjanji.
那上帝也从来没有给你承诺。
Kamu jadi anakku.
你成为我的儿女，
kau enggak akan pernah kena di PHK.
那你永远不会被裁员。
Saudara-saudara, jangan juga saudara kecewa.
那各位弟兄姐妹，你也不要为了什么什么失望。
Kalau sebagai pembisnis, bisnis saudara makin merosot.
那假如你成为商人，你的生意走下坡。
Saudara berharap selalu Tuhan berkati seperti dulu.
那你一定希望说，上帝仍然祝福你，像你以前辉煌的时代。
Sekarang turun secara drastis.
那现在呢，你的这个生意一落千丈。
Dan saudara kecewa karena Tuhan tidak bertindak apa-apa.
那你就对上帝失望，因为上帝无所作为。
Pernahkah Tuhan berjanji?
那上帝曾经向你应允吗？
Bahwa bisnis kita akan selalu berada pada ranking yang tinggi terus.
然后你上帝应允你的生意将排在名列前茅的那个地位。
Saudara, bagi saudara yang dihimpit cicilan rumah.
各位弟兄姐妹，假如你面临这个付款的这个
cicilan kendaraan,
这个贷款的这个摊还有这个车，不管是房子还是车。
ancaman debt collector.
然后有这个追债者的一个威胁。
Saudara yang sedang pusing dengan biaya sekolah anak.
你也在为孩子这个学费头痛。
Jangan kecewa pada Tuhan.
你也不要对上帝失望。
Dia tidak pernah berjanji bahwa hidupmu, hidupku steril dari masalah.
他也从来没有向我们大家应允，我们的生活呢能够免除一切的问题。
Dia akan menyertai engkau dan saya.
他当然他会与我们，你跟我同在。
Tapi itu bukan berarti dompet kita selalu penuh.
但并不表示说你的钱包一直总是满满的。
Investasi kita akan selalu rankingnya tinggi dan naik terus.
然后我们的投资呢，也是排在这个上层，而且盈利。
Saudara yang dikasihi Tuhan.
各位亲爱的弟兄姐妹，
kalau Tuhan tidak berjanji, jangan tuntut Dia pada sesuatu yang tidak pernah dijanjikan.
假如上帝没有对你应允一件事，你不要对他要求，而且向他讨，那他没有向你应允的事。
Penyertaan Tuhan bukan berarti Dia selalu mencukupi hidupmu dan hidupku.
上帝与你同在，并不表示说在你的生活各层面他会满足你。
Penyertaan Tuhan lebih berarti.
那么上帝与你同在的真正意味是，
meskipun hidup kita mengalami kesulitan.
虽然我们的生活中有困难，
tapi penyertaannya tidak akan pernah berhenti.
他的与我们的同在永远是持续不停的。
Itulah sumber kekuatan.
那就是我们这个力量的源头。
Di tengah tangis air mata.
在这个眼泪的情况下。
Di tengah dada yang sesak.
在我们的胸很闷的情况下。
Di tengah penyakit yang tidak sembuh-sembuh.
在我们的这个身我们的病很难痊愈的情况下。
Bersyukurlah jika kita tahu bahwa Tuhan tetap beserta dengan kita.
那你要向上帝感恩， 假如你知道上帝仍然与你同在。
Karena itu kita tidak akan rontok iman kita, tidak akan goyah kepercayaan kita kepada Tuhan.
我们对上帝的信心呢，永远不会凋谢，不会落下来。
Bahwa Dia tetap Allah yang menyertai dan Dia baik.
然后他是仍然与我们同在，他是美善的。
Saudara, kalau begitu apa artinya penyertaan Tuhan?
那这么说来讲，真正上帝与我们同在的真正意义是什么呢？
Saudara, pahamilah.
你要明白。
Penyertaan Tuhan berarti.
上帝与我们同在的意味是。
Tuhan hadir dalam hidup umatnya dan berfirman kepada kita.
上帝活在他的子民的生活中，而且向我们说话。
Saudara, ketika bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa.
当这个以色列民对摩西发怨言的时候。
Apa yang Musa lakukan?
那摩西做些什么事呢？
Saudara, ayat 25 menunjukkan.
那么第25节怎么说？
Musa berseru kepada Tuhan.
Mosi呼求耶和华。
Dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu kepadanya.
耶和华指示他一棵树。
Musa melemparkan kayu itu ke dalam air.
他把树丢在水里。
Lalu air itu menjadi mani.
那水就变甜了。
Di sanalah Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Di sanalah Tuhan menguji mereka.
Nah, Yehowa在那里为他们定了律例典章，在那里试验他们。
Air yang dimara itu, saudara, yang pahit rasanya.
那在马拉那边的苦水。
Telah menjadi manis.
变成甜了。
Ketika Tuhan berkata, Musa ambil tongkat itu.
那因为摩西，上帝命令摩西拿了那一棵树。
Lalu Musa mengambil dan melemparkan ke dalam danau itu.
然后把那棵树丢在那个湖中。
Dan ketika orang mencicipinya, air pahit itu menjadi manis.
然后他们去喝那水的时候，吃一次， 原来那水已经变甜了。
Mujizat terjadi.
那神迹就发生了。
Tapi saya ingin bertanya pada saudara.
是我想问各位弟兄姐妹。
Apakah mujizat itu tanda penyertaan Tuhan yang dominan?
那是不是那个神迹呢，显示了上帝与我们同在的那个专权？
Atau saya balik, saudara?
或者我反过来问。
Apakah penyertaan Tuhan itu selalu ditunjukkan pada mujizat yang dibuatnya?
是不是上帝的这个他的这个权能呢，他的这个同在呢，时常以他的所做的神迹来证明？
Saudara, saya kira tidak.
各位弟兄姐妹，我想不是这样的。
Bukan pada mujizat yang terjadi, itulah tanda penyertaan Tuhan.
并不是以那个撒土做的神迹来显示他与我们同在的定义。
Kenapa, saudara?
那为什么如此说呢？
Karena mujizat itu diadakan Tuhan dalam tanda petik, karena terpaksa.
因为那个神迹呢，上帝显示而且做出来，是因为被逼迫的。
Bangsa ini baru kembali mengikut Tuhan.
那这些以色列民族呢，才刚刚的倒回来，回转过来，随从跟随上帝。
Ratusan tahun sebagai budak, mentalnya pun mental budak.
那么和百年，在400多年呢，他们成为那个奴隶，所以他们的思维方式也是奴隶的方式。
Mereka belum mengerti penyertaan Tuhan yang benar.
他们还不真正的了解上帝与他们同在的真正定义是什么。
Ketika Tuhan merubah air yang pahit menjadi manis.
当上帝把那个苦水变成甜水以后。
Itu dalam rangka supaya lebih mereka lebih mengerti arti penyertaannya.
那就是上帝也给他们更进一层的知道上帝与他们同在的定义。
Lalu di mana arti penyertaan Tuhan yang benar itu?
那其实上帝与他们同在的真正定义是什么呢？
Setelah mereka minum,
当他们喝了那个甜水以后,
天awan itu mereda,
然后那个云呢就下来,
lalu Allah berfirman kepada mereka,
然后上帝对他们说话,
saudara inilah penyertaan Tuhan yang betul-betul sejati,
那就是这个就是真正显示出上帝与他们同在的一个现象,
Allah yang berfirman kepada umatnya,
上帝对他的子民说话,
apa yang Tuhan katakan?
那上帝说了些什么呢？
Ayat 26.
第26节,
Allah berkata demikian.
上帝如此说,
jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu,
你若留心听耶和华你神的话,
dan melakukan apa yang benar di matanya,
又行我眼中看为正的事,
dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya,
留心听我的诫命,
dan tetap mengikuti segala ketetapannya,
守我一切的律例,
maka aku,
那么我不将,
tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang-orang Mesir.
我就不将所加于埃及人的疾病, 加在你身上,
sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau.
因为我耶和华是医治你的。
Saudara, saya ingin tanya pada saudara.
各位弟兄姐妹, 我想问大家一下。
Ketika saudara membaca ayat ini,
当你读到这节经文的时候,
atau mendengar saya membacakannya tadi,
尤其当你听刚才我读这节经文的时候,
那的 ayat ini seperti apa?
那个经文的这个音调，声调是什么样的情况？
Apa perasaan Allah ketika mengeluarkan kalimat ini kepada Israel?
上帝将耶和华对他的子民说话的时候，这个经节的声调，他的那个情绪等等，是代表什么呢？
Nada menghibur.
那是不是一个安慰的那个语气？
Nada membujuk.
或者那个就是说，讨好的语气。
Atau nada menegur.
或者是说谴责的语气。
Saudara merasakan ketidaksenangan Tuhan?
你会觉得上帝这样子说，他有不高兴的地方吗？
Saya mendapati nada ini keras dan sedang menegur.
我觉得呢，这个语气呢是带有硬性，而且有一个谴责性的。
Saudara di dalam teguran yang keras kepada bangsa.
在这种上帝对以色列民这种严肃谴责的情况，
sebetulnya terletak kasih Allah yang besar kepada bangsa itu.
但是里面带有呢上帝对以色列民的那个高阔无边的大爱。
Walaupun Allah marah,
虽然上帝是生气了，
tapi Allah tidak meninggalkan bangsa itu.
但是上帝没有离开这个民族。
Coba kita bayangkan.
Nah, 我们试试看得,
seandainya
想一下,
bangsa itu telah minum sepuasnya air yang telah menjadi manis.
假如这些以色列民已经喝饱了那个甜水,
lalu mengisi buli-buli mereka dengan air.
然后他们把那个圣水器呢, 装满了那个甜水.
Lalu beberapa tidur-tiduran, rest dan rasa terpuaskan dahaga mereka.
然后他们由于解渴了，他们就躺卧下去，很悠闲的睡觉。
Lalu ketika mereka melihat ke atas, loh, Tiang awan sudah tidak ada.
但是当他们睁开眼睛看的时候， 哇， 原来那个云柱不见了。
Yang satu berkata Allah telah pergi.
有一个另外的人说， 哇， 上帝已经离开了。
Siapa yang melindungi kita nanti?
那谁将来保护我们呢？
Bagaimana kalau nanti kita diserang oleh bangsa asing?
假如我们被这个外邦人攻击的时候怎么样，那我们就糟糕了。
Jadi saudara bisa membayangkan itu?
你能够试想吗？
Tapi Allah tidak berbuat demikian.
但是上帝并没有这么做。
Dia memilih untuk tetap tinggal pada bangsanya, menyertai bangsanya.
他选择不离开他的子民，他仍然与他们同在，
保护他们。 Dan menegur bangsanya.
然后也谴责他们。
Berfirman kepada bangsanya.
也对他的民说话。
Kalau engkau tetap mengikuti perintahku, aku akan membela engkau.
假如你仍然遵守我的诫命，行我的典章，我将维护你。
Saudara, inilah penyertaan Tuhan yang sangat lebih bernilai daripada sekedar materi atau bukan materi.
这就是上帝更大的一个同在的意义，比起呢有物质和没有物质，这个我们必须要珍惜的。
Berapa banyak orang Kristen yang menghargai firman?
有多少的这个基督徒，他们真正的能够珍惜上帝的话呢？
Lebih dari kekayaan.
比起他的财富。
Lebih dari popularitas.
比起他的名誉。
Saudara Daud baru menyadari arti firman.
那么，这个大卫王他才了解上帝的话。
Ketika ia telah jatuh di dalam dosa yang memalukan.
当他已经堕入那个羞人的一个罪行。
Hidupnya menjadi susah.
他的生命开始感觉到困难。 他的心惆怅。
Sampai dia benar-benar mendapati Allah berfirman dan mengampuni dia.
直到他得到了上帝谴责他，对他说话，对他说话以后，而且饶恕他。
Dia kemudian menuliskan dalam Mazmurnya.
然后他在诗篇里这么说。
Firmanmu Tuhan.
主啊，你的话。
Lebih bernilai dari banyak emas tua.
然后，比起一切黄金财宝更有价值。
Lebih manis daripada banyak madu hutan.
然后也比那些蜜更甘甜。
Baru dia bisa merasakan dan menilai firman itu lebih dari segala-galanya.
从打从那时候开始，他才能够真正的体会到，原来上帝的话呢，比一切呢都更甘甜，都更好。
Saudara, di saat keadaan ekonomi Indonesia seperti ini.
各位弟兄姐妹，处在以印尼这个经济状况还是不好的情况之下。
Di saat hatimu begitu beratnya.
你的心可能很沉重。
Bahkan seringkali barangkali engkau bangun pagi dan berkata, andai kata aku tidak bangun lagi, hidup lebih baik.
可能当你每天早上起来的时候，你会觉得，假如我永远睡着了不起来，不是更好吗？
Saudara, Allah tahu keadaanmu, Allah tahu keadaan kita.
各位弟兄姐妹，上帝了解你我的情况。
Tapi jangan berpikir seperti itu.
但是你不要这么想。
Walaupun solusi masalah engkau belum muncul.
虽然对你的解决方案还没有兑现。
Tapi ketika engkau mendengar firman dan membaca firman, engkau dikuatkan.
但是当你读上帝的话的时候，你会被坚强起来。
Bersyukurlah kepada Tuhan.
那你要对上帝感恩。
Itu berarti dia masih menyertai engkau dan saya.
那表示他仍然与你我同在。
Firman itu adalah perkataan Tuhan.
那我上帝的话呢，就是他所要讲的话。
Perkataan itu yang kita butuhkan.
我们需要他的话。
Untuk kita berani menempuh perjalanan yang sulit ini.
让我们有这个胆量，有这个力量来面对，来走这个艰难的道路。
Hargai kata-kata Tuhan.
你要珍惜上帝对我们所说的话。
Saudara, beberapa tahun yang lampau ada sepasang suami istri dokter yang terkenal.
各位弟兄姐妹，前几年有一对很出名的医生。
Mereka sibuk.
他们每天都很忙碌。
Sukses.
成功。
Banyak sekali pasien mereka.
而且病人特别多。
Terkadang tutup sampai setengah dua malam.
有时候他们差不多一点半晚上才打烊。
Satu kali anak mereka yang berumur 9 tahun sakit demam.
有一回他的孩子9岁的发高烧。
Papa meriksa, ibu kemudian memeriksa.
那么父母都对他检查。
Kesimpulan mereka demam biasa.
他们的结论是只不过是普通的发烧罢了。
Mereka berkata, ini minum nak, kemudian istirahat ya.
然后他就告诉他说，你吃药吧，然后你就休息。
Dan mereka kembali melayani pasien.
然后他们仍然去应付他们的那个病人。
Jam satu malam.
Nah, 凌晨一点钟。
Putra mereka meninggal dunia.
然后他们的那个男儿就过世了。
Saudara-saudara betapa kaget dan syoknya suami istri.
各位弟兄姐妹，你可以想想看那一对的那个医生夫妻是如何的惊讶。
Tangisan dan teriakan mereka di tengah malam memecahkan kesunyian tidur para tetangga.
他们的那个哭声，那个号孔的哭声，惊动了邻居。
Bagaimana mungkin?
那怎么可能呢?
Anak orang lain mereka selamatkan.
别人的孩子他们能够救。
Anak mereka mati di rumah mereka sendiri.
他们自己的孩子反而无能为力而死在自己的家里。
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan.
各位亲爱的弟兄姐妹。
Sejak itu rumah mereka sunyi.
打从那个事情发生以后，他们的家呢就如死去一般。
Tak ada tawa lagi.
没有微笑。
Tak ada gairah kehidupan lagi.
没有那个生活的生气。
Pasang suami istri ini tidak mau membuka prakteknya lagi.
那么两夫妇都不要再开门诊了。
Mereka mengurung diri di dalam kamar.
他们就在这个房里。
Terkadang tidak makan, terkadang tidak mandi.
困坐就是不吃不喝。
Hidup mereka depresi.
他们的生活非常的低潮。
Saudara-saudara tahukah saudara?
各位弟兄姐妹，你理解吗？
Saat manusia sedang mengalami krisis yang demikian hebatnya.
当人类处于在这种非常大的一个危机的事情发生之后，
apa yang membuat manusia bisa teguh berdiri kembali?
那么什么才能够让他再重新建立起来呢？他的信心？
Prestasi?
是不是那个名誉？
Investasi?
投资？
Koneksi?
那个关系？
Relasi?
就是那个交际。
Semua tidak punya daya.
一切都无能为力。
Enggak berarti buat suami istri ini.
对这一对的这个医生呢，也夫妇呢，
完全没有意义。 Mereka kehilangan putra mereka satu-satunya.
因为他们比不上这个他们士气。
Pengharapan mereka akan masa depan telah hilang.
因为那个士气的孩子是他们唯一的希望。
Walaupun mereka memiliki banyak.
所以他们拥有其他的很多。
Tapi tidak berarti sama sekali.
但是对他们来讲毫无意义了。
Lalu bagaimana atau apa yang bisa membangkitkan mereka kembali?
那什么才能够让他们能够重整旗鼓呢？再整起来那个锐气？
Jawabnya cuma satu, saudara.
那我回答答案只有一个。
Apa itu?
那是什么？
Iman.
就是信心。
Iman.
信心。
Saudara, imanlah yang akan berkata kepada orang itu.
那么信心将对那个人说话。
Jangan takut anakku.
我的儿子，你不要惧怕。
Aku menyertaimu.
我与你同在。
Imanlah yang akan berkata kepada orang itu.
那我信心呢，将对那个人说话。
Jangan khawatir.
你不要忧愁。
Kelak kau akan bertemu dengan anakmu dalam kekekalan.
那以后你将在永恒里见到你的儿子。
Imanlah yang akan berkata kepada orang itu.
所以那个信心将对那个人说话。
Bangkit anakku.
你要振作起来。 我抓你的手。
Aku ingin kau melakukan. Kehidupanmu berbagi kepada orang banyak.
那我要带领你的生活来给大家，成为大家的祝福。 那你要必须如此做。
Siapa yang berkata demikian?
那谁对他这么说呢？
Iman. Iman.
是信心。
Tapi dari mana datangnya iman?
那个的信心是从何而来呢？
Saudara, Roma 10 ayat 17 berkata.
那么罗马书呢，第10章17节这么说。
Iman timbul karena pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus.
那他说，信道是从听到来的，听道是从基督的话来的。
Firman kata-kata Kristus yang kita dengar.
就是我们听基督的道。
Pelahan-lahan menjadi akumulasi iman.
那就成为我们信心的一个累积。
Iman itulah modal. Modal pada waktu kita menghadapi musibah, kepahitan yang luar biasa.
那么基督的道是我们面对一切逆境的一个本钱。
Iman itulah nanti yang berkata, tidak, aku kenal Tuhan, dia baik bagiku.
然后这个上帝的道，这个坚强你的信心，你会如此说，其他的不是问题，因为我认识上帝，他与我同在。
Sekarang saudara bisa menghargai apa artinya firman?
所以现在你会开始理解珍惜呢，耶稣的道是什么吗？
Lebih dari kekayaan.
你说是比起财富更好。
lebih dari popularitas.
也比起你的那个知名度更好.
Lebih dari mobil mewah kita.
也比起你的豪车更好.
Lebih dari segala-galanya.
比胜过一切.
Saudara, yuk bilang sama Tuhan.
各位弟兄姐妹, 请你对上帝这么说.
Asal engkau berfirman kepadaku.
只要你对我说话.
Aku kuat Tuhan.
然后我就成为坚强的.
Aku teguh Tuhan.
那我也坚立不移.
Teruslah berbisik dan berfirman kepadaku.
请你继续对我说你的话.
Sekalipun ketika Tuhan berfirman, firman itu menegur saudara dan saya dengan keras.
其实呢，上帝的话有时是对你跟我是一个很严厉、严肃的谴责。
Tapi teguran itu berasal dari hati yang menyayangi engkau dan saya.
但是那个谴责呢，是出于上帝对爱你我的那个爱心的出发点。
Karena itu berkatalah pada Tuhan, terima kasih Tuhan.
那你要向上帝说，主啊，感谢你。
Kalau engkau tetap berfirman.
假如你仍然继续的对我说话。
Kalau begitu.
假如这么说的话。
Apa arti penyertaan Tuhan itu?
那么上帝与我们同在的真正意义是什么呢？
Terakhir, saudara.
那是最后的。
Penyertaan Tuhan berarti Tuhan menuntun kita pada jalan yang tidak salah.
就是说上帝与我们同在，他带领我们走的路是没有错的。
Saudara, pada waktu Musa meminta bangsa Israel ke tanah Kanaan melalui jalan padang gurun, ini sudah membingungkan banyak orang.
当摩西带领以色列民要绕道绕这个旷野到这个迦南地的时候，这种行这种旅途呢，已经令人非常的不解。
Karena mereka tahu jalan yang terdekat itu bukan melalui jalan padang gurun.
因为他们知道那个走那个捷径的话，并不是要绕一个旷野。
Kalau kita sudah cepat-cepat buka GPS kita.
假如我们看这个导航的话。
Dan berkata, parah nabi kita ya.
我们会说，哎呀，这么糟糕，我们的这个先知怎么那么蠢呢？
Ini jalan memutar.
这个是等于绕道而行的路。
Iya, udah tua dia nggak bisa buka aplikasi.
Nah, karena当时没有这个导航啊。
Saudara tahu jalan yang paling dekat.
但是我们大家知道，有那个更近的路。
Via Maris.
经过那个 Maris.
Via itu melalui Maris itu pesisir laut.
那么从那个海边 Maris 海边比较容易，很快的就能够到达。
Jalan terdekat melalui pesisir laut.
从海边这么走比较近。
Cuma kira-kira saudara 270 kilo.
只是270公里.
Itu kalau ditempuh dengan jalan kaki, dengan orang yang begitu banyak, saudara, termasuk anak-anak. 11 hari sampai, saudara.
那么假如以这么多的人数，包括带那个妇女小孩，大概花时间11天就会到达了。
Nah sekarang, Tuhan memerintahkan Musa untuk jalan melalui padang gurun.
Jalan
melalui padang gurun.
那现在呢？上帝命令摩西说要走这个绕道而行的旷野之路。
Panjangnya hampir 900 kilometer.
差不多900多公里。
Tiga kali lebih jauh.
那么3倍的这个路程。
Lebih lama.
更久。
Saya menduga orang berkata.
我在怀疑，可能人会这么说。
Tuhan tahu jalan tidak sih?
Nah, 上帝，你懂不懂啊那个路线？
Kalau nggak bisa mimpin, biarkan kami mimpin diri kami sendiri.
如果你不会带领的话，领路的话，还是我们自己领路。
Tuhan.
啊，上帝啊。
Gadgetmu merek apa sih?
那你有没有手机啊？
Tuhan menyembunyikan gadgetnya.
啊，可能上帝把手机藏起来。
Saudara banyak kalah.
各位弟兄姊妹，很多时候，
ketika kita menghadapi satu masalah，
当我们面对一件事情，
dan di dalam otak kita ada solusi terbaik，
我们的脑海，我们的脑子里可能有一个很好的解决方案。
Justru Tuhan tidak melakukan solusi terbaik itu， justru Tuhan tidak melakukan solusi terbaik itu。
但是我们看了上帝，可能就是说不会给我们更好的一个解决方案。
Betapa kecewanya kita。
那我们就非常的失望。
Jangan jauh-jauh deh, hai anak muda。
各位年轻人，我们就把近一点的事情来看。
Kalau engkau putus dengan kekasih yang kau cintai。
假如你失恋的话。
betapa sulitnya move on dari dia.
那你要怎么样再往前跨进一步呢？是非常艰难的。
Engkau bisa bertahun-tahun komplain sama Tuhan.
那你可以很多年的对上帝埋怨。
Cuma dia yang terbaik Tuhan.
那么怎么样的上帝你？
Cuma dia yang bisa membuat aku takluk dan jatuh cinta.
因为只有他能够让我惧怕，而且能够堕入这个情网。
Tapi kenapa engkau enggak jaga dia Tuhan?
为什么你不把他照顾好呢？
Jangan harap aku mau berkeluarga dengan orang lain.
不是我，你不要希望我能够跟别人成家。
Sama seperti itu.
情况犹如这样。
Kita cuma punya satu solusi.
我们只有一个解决方案。
Tapi kita tidak sanggup memahami jalan Tuhan.
但是我们永远不会理解上帝要我们走的路。
Tuhan mengajak bangsa Israel jalan memutar.
那么上帝要这个以色列民绕道而走。
Karena menghindari serangan orang Filistin yang begitu dahsyat dan kejamnya.
因为他要保护他们不被这个异族所攻击。
Saudara mereka budak ratusan tahun.
因为他们成为了这个奴隶百多年。
Mereka tidak terlatih berperang.
因为他们没有这个作战的本能。
Di samping itu Allah ingin bangsa ini mulai percaya kepada pimpinannya.
然后上帝也要这些民族呢开始呢 对这个上帝引导他们有信心。
Karena itu dia mengajak bangsa ini jalan memutar.
所以他邀请就是这个以色列民绕道而走。
Lebih jauh.
比较远。
Tapi dia tidak salah jalan.
但是他没有走错路。
Yang mengejutkan.
非常惊讶的是。
Sampai ayat yang terakhir.
在最后的这个经节。
Ditulis demikian.
有这么说。
Keluaran 15 ayat 27.
那么出埃及记15章27节。
Sesudah itu sampailah mereka di Elim.
他们到了以林之后。
Di sana ada 12 mata air.
在那里有12股水泉,
dan 70 pohon kurma.
七十棵的这个棕树,
lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu.
他们就在那里的水边安营。
Saudara, apa sih signifikansinya informasi ini?
各位弟兄姐妹，这个信息，那这个经节的信息呢，它的重要性在什么地方呢？
Ini informasi yang memukul batin orang Israel.
这就是对以色列民他们的心底深处的那个心态给他们的一个打击。
Sekaligus Allah menyatakan, aku tidak pernah salah.
然后也告诉他们, 我耶和华永远不会错的。
Saudara, mari kita bongkar.
那我们开始揭晓。
Antara Mara, tempat mereka bersungut-sungut.
从他们在那个地方，对上帝发怨言的地方。
Dengan Elim di depan mereka.
然后在以林他们的面前。
Jaraknya cuma 11 kilometer.
只有11公里的路程。
Para ahli menduga kalau mereka berjalan dengan anak-anak sekalipun, dalam 5 jam mereka sampai di Elim.
那么有解经家这么一次。 即使有带孩童妇女,
setelah bangsa ini sampai di Elim, 5 jam.
大概5小时就能够到达了那个11公里。
Setelah bangsa ini sampai di Elim,
当这个以色列民到了以林之后,
melihat ada 12 mata air,
看了有12个泉源,
mata air yang tidak pernah susut dan tidak pernah kekurangan,
这个水泉永远不会萎缩的，而且不会缺乏。
Mereka terkejut.
他们就非常的惊奇。
Barangkali ada di antara mereka berkata,
Wow,他们可能有人说，哇，
harusnya kita enggak bersungut-sungut di Mara.
应该我们当初不可以发怨言。
Salah seorang teman berkata, aku sudah bilang Allah enggak pernah salah, jalan aja.
可能有其中的会说，我已经说了，上帝不会，耶和华不会错的，所以直接往前走。
Ada Elim yang Tuhan sudah siapkan.
因为上帝已经为我们预备了以林。
Memang, saudara.
各位弟兄姐妹, 的确,
12 mata air dan 70 pohon kurma ini tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan Israel.
当然这个十二棵棕树并不能够完全的。
Tapi Elim bisa menjadi tempat sementara kelegaan mereka.
不能永远满足他们的要求，但是至少能够成为他们暂时的一个避难所。
Setelah itu mereka bisa berjalan kembali meneruskan perjalanan.
然后他们仍然可以继续往前走。
Dengan kata lain.
换句话说。
Allah tahu batas kekuatan mereka.
上帝知道他们的本身的力量。
Dan Allah telah meletakkan rest area agar mereka bisa masuk ke tanah Kanaan.
上帝已经在他们这个往迦南的路途中已经设定了那些休息的地方。
Apakah Allah memimpin mereka pada jalan yang salah?
是否上帝把他们引入那个错的那个路途呢？
Saudara jangan menuduh Allah dan jangan marah pada Allah.
各位弟兄姐妹，我们不要对上帝发怨言，而是对他生气。
Apalagi mengatakan dia salah.
尤其是说主啊，你错了。
Saudara saya bisa merasakan.
各位弟兄姐妹，我可以感受到。
Kalau seorang wanita yang masih muda.
有一位年轻的少女。
Dengan dua anak atau tiga anak.
有两三位儿女。
Tiba-tiba suaminya meninggal dunia.
假如他的先生突然间过世，
pasti hatinya hancur dan dunia jadi gelap.
他的心可能就脆了，而且这个世界就是等于黑暗。
Seringkali dalam kemarahan seperti itu dia berkata pada Tuhan.
在这种愤怒的情况之下，他时常会对上帝这么说。
Apa gunanya engkau panggil suamiku?
你叫我召回我的先生有什么用呢？
Kami masih membutuhkan dia Tuhan.
我们还需要他主啊。
Saudara sungguh saya berkata saya ikut berduka dengan jemaat yang mengalami itu.
各位弟兄姐妹坦白地说，我对这个妇女她遭受到这种情况的时候，我当然同表哀悼。
Tapi apakah Allah salah?
但是难道上帝是错了吗？
Saudara saya ikut sedih dengan pemuda yang berkali-kali ditolak lamaran aplikasi untuk cari kerja.
我为了那些年轻人，他们每次要应征的时候，屡次呢遭受到拒绝。
Pemuda itu berkata kepada pendetanya.
然后那个年轻人对这个牧师说，
Sudah ratusan aplikasi Pak Pendeta.
那我已经应征了100多封信。
Hanya beberapa yang memanggil saya untuk diinterview.
只有几个公司招我去面试。
Itu pun tidak ada kelanjutannya.
然后也没有下文。
Apakah ini artinya penyertaan Tuhan?
难道是表示说是上帝与我同在吗？
Saudara saya ikut merasakan itu.
那我也感同身受。
Tapi kau harus tahu.
但是你必须了解，
Allah tidak pernah membawa engkau dan aku pada tempat yang salah.
上帝永远不会带你我走错误的路。
Hanya kita belum mengerti apa rencananya.
只是我们还没有明白他的计划。
Saudara, tiang awan dan tiang api tanda penyertaan Tuhan.
各位弟兄姊妹，这个云柱跟火柱呢，就是象征上帝与我们同行。
Ribuan tahun kemudian.
然后千年之后，
penyertaan Tuhan yang lebih nyata ditunjukkan ketika anak Allah menjadi manusia.
那么上帝与我们同在的更具体的一个显示呢，就是他的儿子道成肉身来到世界上，就是主耶稣。
Dialah yang dikatakan kepada oleh malaikat, ia akan menyertai umatnya.
也就是那个天使报喜信的时候，说他将与上帝的子民同在。
Dia hadir ke dalam dunia.
他来到这个世间。
Dia menyapa manusia.
他来跟人类打招呼。
Dia menghibur manusia.
他来安慰人类。
Dia memberikan kekuatan pada manusia.
他能够给人类力量。
Sampai satu kali, saudara.
直到一时。
Dia melihat orang yang kelelahan, dia melihat orang yang letih lesu.
他看到那些疲劳的人，缺乏的人。
Lalu dia berseru kepada mereka.
然后他对他们说，
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat.
他说，凡劳苦重担的人，你们可以到我这里来。
Aku akan memberikan kelegaan kepada.
我将给你们安息。
Saudara, dialah sumber kelegaan kita.
他就是我们这个安息的一个供应的泉源。
Dia tidak berkata, aku akan memberikan solusi jawaban doamu. Bukan.
他并不是对我们说，我将会应允你的一切祷告。
Aku akan memberi kelegaan.
我将给你安息。
Karena ada kekuatan.
因为有力量。
Karena ada damai sejahtera dari Tuhan.
因为从上帝来有那个平安喜乐。
Persoalan kita mungkin belum selesai.
但是可能我们的问题还没有得到完全的解决。
Bisnis kita mungkin masih tetap sepi.
可能我们的生意的这个售卖额仍然非常的不好。
Tapi bukan berarti Tuhan meninggalkan engkau dan saya.
但并不是显示说上帝离开我，离开你。
Dia memberikan kita kelegaan sebagai sumber pengharapan.
他给我们安息，成为他我们对盼望的一个泉源。
Dan tahukah saudara?
你知道吗？
Sumber kelegaan yang sejati,
真正这个安息的这个泉源，
akan terjadi kelak setelah kita meninggalkan dunia ini.
那将会发生在当我们离开世界之后。
Dia telah menyediakan rumah surgawi kita.
他已经为我们预备了天上的家。
Keselamatan yang merupakan anugerah-Nya.
这是一个他给我们拯救和安息的一个恩典.
Kita nikmati dengan istimewa di rumah kelegaan itu.
那我们在那个安息的天家里享受那个永恒的那个安息.
Dia telah membayar seluruh dosa kita dengan nyawa-Nya.
他已经把我们的罪恶还清我们的罪债以他的生命.
Itulah sebabnya dia berkata di rumah Bapakku.
所以他在他就说在我父的家.
Ada banyak tempat.
我已经为你们预备了地方.
Jangan kecewa pada Tuhan.
所以你不要对上帝失望.
Jangan marah kepada Tuhan.
你不要对上帝生气.
Jangan menuduh dan bersungut-sungut kepada Tuhan.
然后也不要对上帝埋怨而且指责.
Kalau nyawanya sudah diberikan bagimu dan bagiku.
Ya, 假如他的生命已经给了你和我.
Adakah yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya?
有什么能够把我们跟上帝的这个大爱隔开呢?
Percayalah.
你要相信.
Dia tidak jahat.
他不是坏的.
Dia baik.
他是美善的.
Saudara, ketika anak saya berumur 4 tahun.
各位弟兄姊妹，当我的儿子四岁的时候，
satu malam tubuhnya demam.
有一回晚上他发高烧。
Sudah 3 hari kami memperhatikan dia.
我们已经三天的注意他的状况。
Tidak mau makan.
不吃。
Badannya mengurus.
他的身体慢慢的消瘦。
Sampai malam keempat.
到了第四个晚上。
Saya berkata sama istri saya, kita harus bawa ke rumah sakit.
我告诉师母说, 必须把他带到医院。
Kami memperhatikan apakah dia kena demam berdarah.
我们注意到他是否得到这个登革热。
Enggak ada bintik-bintik di tangan.
也没有出那个红点。
Tapi malam itu saya ingat, saya larikan ke rumah sakit.
然后那一天我就, 醒悟了, 我把他带到医院。
Lalu di unit gawat darurat, saudara, dokter mulai memeriksanya.
然后在这个急救, 医生开始检查。
Dan berkata, Bapak,
然后他说, 先生,
anak bapak kena demam berdarah dan ini masa kritis.
然后你的儿子犯了这个登革热, 这是危险期。
Saya sarankan jangan dibawa pulang lagi.
我建议呢,
你就, masuk rumah sakit agar anak ini selamat.
你就即刻给他住院。
Bapak setuju?
以致保全他的生命, 你同意吗?
Kaget saya.
我非常的惊讶。
Istri saya lebih shock lagi.
我的师母更是惊慌。
Lalu saya berkata, dokter, lakukan apa yang dokter pandang baik.
我就医生说你做吧，你认为最好的你就做。 然后叫那个护士。
Lalu kemudian kereta ranjang itu disiapkan.
然后准备了那个。
Anak saya didorong ke sana.
那个推车， 然后，
ke sebuah kamar
然后推,
darurat.
推到一个急救室。
Saya dengan istri masih shock, dia memandang anak itu.
那我跟师母呢还是非常的惊讶的看着。
Sudah rupanya ketika sudah masuk ruang darurat.
当已经进入那个急救室的话，
Suster mengambil infus dan hendak menyuntikkannya.
然后那个护士呢拿来的那个infus.
Saudara melihat jarum infus itu.
看到的那个注,
anak itu menangis dengan keras.
注射的那个针管.
然后 meronta-ronta sekeras-kerasnya.
然后他就是
dia berteriak, gak mau, gak mau, gak mau.
反抗, 不被那个针刺下去.
Sulit sekali untuk memasukkan jarumnya dengan tepat.
要把那个infus的针呢插下去很难.
Lalu suster lihat kepada saya dan istri.
然后那个护士就看着我们.
Pak, cepat, tolongin.
他说叫我们赶快帮忙.
Saya cepat-cepat masuk ke sana.
然后我就进去那个急救室.
Saya lihat anak saya sedang dipegang-pegang-pegang.
我看到我的孩子呢被那个护士们把他针压住.
Saya bilang, suster-suster lepaskan anak saya.
我告诉他们你们放手吧.
Papa, mereka mau suntik saya, sakit papa.
然后他说, papa, 我不要打这个针因为很痛.
Saya bilang, nak.
我说孩子啊,
sakit sedikit ya.
但是痛一下而已.
Tapi kamu nanti sembuh.
等下你会痊愈.
Gak mau papa, sakit disuntik.
他说, 不要啊, papa, 那么很痛.
Jangan biarkan suster nyuntik saya, papa.
他说, 不要让护士把针插下去.
Suster berbisik, pak.
然后这个护士对我说，
kalau terlambat mati, pak.
如果再慢一步就会失去生命。
Duh, kok ada suster kayak gitu sih?
怎么会有这种护士呢?
Tapi dia benar.
但是他说的的确不错。
Saya tidak punya pilihan lain.
没有别的选择。
Saya pegang lengannya dua-dua, lalu saya bilang, diam nak.
然后我把那个孩子的双手压住。
Papa, tolong saya, sakit.
然后我叫他不要出声。
Kaget dia.
然后他还是一直呱呱叫。
Ketika dia kaget, suster mengambil jarum suntik dan menembus
aliran
darahnya.
一时愣一下的时候，那么护士就趁机把那个针插下去。
Ketika dia merasakan tusukan jarum itu,
当他感受到那个针刺下去的时候,
咱们, dia menatap saya dan berkata,
那他看着我这么说,
Papa, jahat.
那他说，爸爸，你很坏啊。
Saya memandang mata anak saya.
然后我就朝着他的双眼看.
Saya masih ingat lukanya hati saya.
我还觉得我的心为他而疼痛.
Saya ingin berkata sama dia.
我愿意对他说.
Papa enggak jahat, nak.
不，爸爸不是坏的.
Tapi cuma ini jalan untuk menyembuhkanmu.
只是要把你拯救.
Saudara, sampai jam 1 malam saya tetap menunggu dia.
直到凌晨一点我仍然守住他在他旁边.
Ketika tengah malam dia terbangun.
在半夜他醒过来的时候.
Saya memburu dia.
我就过去.
Saya pegang, nak, gimana keadaan kamu?
我去接触他, 问他你情况怎么样?
Dia menatap saya.
他就看着我.
Papa jahat.
他还说, 爸爸, 你很坏啊.
Saya mundur dan duduk di kursi saya.
然后我退下, 然后坐在椅子.
Betapa sulitnya menjelaskan hati saya.
那我如何很艰难的要向他说我的心意?
Kepada anak berumur 4 tahun.
对这个4岁的孩子而言.
Bahwa saya tidak jahat dan itulah cara satu-satunya supaya dia sembuh.
那我不是恶意的, 那是唯一能够拯救他生命的一个动作.
Ketika saya sedih.
当我伤心的时候.
Tiba-tiba saya terpikir.
我突然间想起.
Bukankah itu yang sering kau lakukan kepada Allahmu?
那你向来不是这么样的对，就是这样的对上帝吗？
Ketika engkau mengalami hal-hal yang pahit dalam hidupmu.
当你在你生活中遭受到这个苦处的时候.
Ketika doamu tidak dijawab Tuhan.
当你的祷告不被应允的时候.
Ketika masalah bertambah rumit dan complicated, engkau berkata, Allah, engkau jahat.
当你的问题越来越复杂，越来越严重的时候， 你对上帝说，主啊， 你是恶的。
Bukankah itu juga yang sering dilakukan oleh banyak orang Kristen?
难道这不是一般上的基督徒所这样的一个心态吗？
Ketika hidupnya tertekan.
当他们的生活受到压力的时候。
Ketika konflik rumah tangga tidak makin membaik.
然后家里的这个纠纷没有改善。
Ketika mujizat tidak terjadi. Ketika mujizat tidak terjadi.
然后没有发生神迹。
Ketika penghasilan kita makin merosot.
然后这个收入呢越来越差.
Kita berkata kepada Tuhan, kau jahat Tuhan.
我们会对上帝说, 主啊,
你是不良善的。 Aku tidak lagi mau berbakti kepadamu.
我不要再敬拜你。
Aku tidak lagi mau melayani Tuhan.
我不要再服侍你。
Aku tidak lagi mau memberi sumbanganku kepada gereja.
我也不要再奉献。
Stop Tuhan. Bahkan aku tidak mau lagi menjadi orang Kristen.
然后我跟你就断绝吧, 我也不要成为基督徒。
Tuhan tidak jahat, saudaraku.
各位弟兄姐妹, 上帝并非恶者.
Dia tak pernah meninggalkanmu.
他从来没有憋屈我们.
Walaupun seringkali kita tidak mampu mengerti jalannya.
虽然很多时候我们不明白他的计划.
Tapi matanya selalu mengawasimu.
所以呢, 他要时常的监督我们.
Tangannya selalu membimbing tanganmu.
他的手时常牵我们的手.
Katakan pada Tuhan.
那你要对上帝这么说.
Aku mengakui sekarang Tuhan.
那我现在向你承认.
Kau baik bagiku.
你是良善的, 对我来说.
Dan selalu baik.
而且时常都是美善的.
Walaupun aku belum mengerti jalanmu.
因为我以前不明白你的道路.
Sertai aku.
请你与我同在.
Pegang tanganku.
你牵我的手.
Mari kita berdoa.
我们大家祷告.
Tuhan tahu pergumulanmu.
上帝知道你的挣扎.
Tuhan tahu kekecewaan hatimu kepada dia.
上帝知道你对他的失望.
Air matamu disimpan dalam kirbatnya.
然后你的眼泪呢都藏在他的话中。
Itu pertanda dia tidak melupakan sakit hatimu.
那表示他不会忘记你的心痛。
Kesulitanmu,
你的苦
处。Penderitaanmu,
你的患难。
Kalau dia belum bertindak dan menjawab doamu.
假如他还没有对你所祷告的行动和应允。
Bukan berarti dia meninggalkan.
那不表示说他离开你。
Tapi karena dia mempunyai rencana yang jauh lebih indah lagi.
因为他有更美好的计划。
Kalau Tuhan membuat engkau hidup kembali sederhana seperti dahulu.
假如上帝能够倒回你以前简单的生活。
Itu bukan berarti Tuhan membiarkan engkau untuk menjadi miskin seperti dahulu.
上帝并这并不表示说上帝要你倒回这个贫穷的生活状况。
Tapi dia sedang membentuk engkau.
他在塑造你。
Agar kelak bisa menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Tuhan.
以致你能够荣耀他，成为众人的祝福。
Saudara, maukah engkau kembali kepada Tuhan dan berkata Tuhan?
那你是否要倒回上帝，然后对他说？
Aku sekarang mengerti.
那我现在明白了，主啊。
Apa arti penyertaanmu?
然后你的美意是什么？
Aku mau percaya kembali engkau baik.
我要相信你，倒回来相信你，因为你是好的。
Pegang tanganku.
求你牵我的手。
Jaga langkah kakiku.
然后你带领我的脚步。
Peluk aku di kala duka.
当我伤心的时候，求你拥抱我。
Supaya aku merasakan kembali.
以致我能够感受到。
Penyertaanmu.
重新感受到你的同行。
Saudara, maukah engkau berdoa secara pribadi kepada Tuhan?
你要不要向上帝做你私人的祷告？
Bapa dalam surga,
我们在天上的父，
engkau mendengar suara doa anak-anakmu.
那你听到了你的儿女们的祷告。
Terima kasih untuk firmanmu.
主啊，感谢你今天对我们所说的话。
Yang membuka pemahaman mereka bahwa engkau Allah yang baik.
然后对他们不明白你的美善的，已经让他们开启了他们的心窍。
Sekalipun kami belum memahami jalanmu.
虽然我们仍然还不明白你计划的道路。
Pegang tangan anak-anakmu.
主啊，求你牵你儿女们的手。
Pegang iman mereka.
然后你带领他们的信心。
Agar pengharapan mereka akan hari depan yang lebih baik tidak hilang.
以致他们对这个前面更好的盼望的那个信心没有丢失。
Berjalanlah bersama anak-anakmu.
然后主啊，求你与你的儿女们同行。
Tunjukkan bahwa di depan sana ada Elim.
然后你告诉他们前面有这个以林。
Kalau kami sekarang masih ada di Mara.
假如我们现在还在马拉。
Berikan kami iman bahwa di depan kami ada Elim yang Tuhan telah siapkan.
给我们信心，让我们能够知道前面有以林。
Sehingga kami tidak sungut-sungut kepada Tuhan.
以致我们没有对你发怨言。
Tapi terus berjalan dengan iman.
然后我们能够凭着信心而
行。Bahwa engkau Allah telah memberikan Elim di depan kami.
因为你已经为我们预备了以林在我们的前面。
Untuk perhentian sementara.
成为我们那个
sampai kami masuk ke tanah perjanjian.
暂时的歇息所。
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu.
直到永恒的歇息。
Terima kasih engkau telah menyelamatkan kami karena kasih karunia Tuhan.
感谢主耶稣一切的恩爱和拯救。
Sampai kita berkumpul kembali di rumah kekekalan.
直到我们在会面在永恒上帝的家。
Ketika kelegaan yang sempurna telah kami dapatkan.
然后得到那个永恒的安息。
Pakai hidup kami untuk menolong orang yang kekurangan.
求你帮助我们，用我们的生命能帮助别人。
Pakai hidup kami untuk menghibur orang yang putus asa.
用我们的生命能够安慰那些失望的人。
Pakai hidup kami untuk memuliakan nama.
用我们的生命能够荣耀主你的名。
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
奉靠主耶稣基督得胜的名，我们已经祷告。
Amen.
Amen.